Vaše preosveštenstvo, Hristos voskrese.
Vaistinu voskrese, draga braćo i sestre. Evo, radujemo se, iako smo se pozdravili u bogosluženju i ovih dana, ali eto i da se glas arhijerej ponovo i na ovaj način kroz intervju čuje, da poželimo svaki blagoslov Bože.
Vaše preosveštenstvo, koliki je značaj tajne stradanja i vaskrsenja Hristovog za nas i za naš život danas?
Onaj koji hoće da upozna hrišćanstvo i da zna šta je pravoslavlje, treba da dođe na bogosluženje, osobito na vaskršnje jutrenje, da bi na pravi način oživeo Pashu. I tu je centar našeg poučavanja. I oni koji su verujući na nov način doživljavaju taj novitost, taj novostvenost bogosluženja. Zato je potrebno da se dođe i da se čuje reč Božija, da se zna o smislu stradanja i vaskrsenja Hristovoga i da mi tu nismo samo prisutni s polja, da budemo prostorno prisutni, nego bi trebalo malo više da znamo o svojoj veri. Moramo priznati da srpski narod ne čita sve to pismo i još manje ga razume, jer centralna tajna naše vere je raspeti i vaskrsli Hristos. I trebalo bi znati, bar ono najosnovnije, najelementarnije, da Gospod ničim nije bio uslovljen, niti je njegov dolazak bio uslovljen padom ljudskim u greh. Sami apostoli nisu mogli da razumeju ovu tajnu. Tek kad je Duh Sveti sišao na njih, oni su shvatili i posle toliko decenija pisali i napisali. Tako i mi u svojoj veri prvo doživimo, pa onda osaznajemo, i to je dobro. I to treba tako postupno da ide. Ali nam to otkriva jedan jedinstveni doživljaj, da treba na ličnom planu doživljavati Hrista raspetoga i vaskrsloga i učestvovati u sabornom bogosluženju, živom predanju, kako je sačuvan taj spomen te tajne i učešća, a opet podvlačim to da treba nekako da imamo u vidu da je bogosluženje pravi put i način da pristupimo opisu sve te tajne stradanja i vaskrsenja Hristovoga. U suštini najdublja je to tajna da je Bog izabrao taj način da nas oslobodi neprijatelja i da zaista je bilo potrebno da on uđe i u grob, u ad, koji nije izdržao njegovo prisustvo, i zatim da je vaskrsao, ta tajna vaskrsenja, trenutak koji je nezabeleživ i neopisiv. Zato ikonopisi uopšte ne mogu taj trenutak da ikonopišu, jer mi vidimo na freskama, ikonama, da Gospod ulazi u grob, silazi u grob i vadi iz ada, iz pakla Adama i Evu, i tajna vaskrsenja, susreta sa Gospodom, najlepše se opisuje jednostavnim rečima u Evanđelju, i zato je potreban taj, da kažemo, paskalni period doživljavati i u svetlosti njega doživljavati krst. To je jedinstvena, da kažemo, tajna. Bogoslužbeni pristup, on je, da mi danas to doživljavamo, je nešto što nije samo sećanje na prošlost ili neko protestantsko čitanje Svetoga pisma, ili pak odvojena neka misterija sama po sebi ili neko glumljenje spoljašnje te tajne, nego zaista ocjena crkve otkriveno dublje saznavanje ove tajne, i to je sačuvano u nedrima naše svetosrpske srpske crkve po sebaštini, blagodarići upravo našim prosvetiteljima i učiteljima, a vi sami znate da Niška eparhija ima više slojevitost, dubljeg shvatanja ove tajne. I da skratim, dakle, neki način to biblijsko sjećanje je duboko u našem narodu, treba ga razotkriti, gdje je uvijek bivalo iskušenje da se svede na običajnosti, na obrednosti ili samo na to, da kažemo, spoljašnje proslavljanje Vaskrsa. Ili često puta ljudi dođu na Veliki petak, a da uopšte ne dođu, recimo, za samo Vaskrsenje i Vaskršenje, da dožive u ponoći pravoslav.
Vaše preosveštenstvo, događaj Vaskrsenja Hristovog je nešto što se desilo pre 2000 godina. Da li je to za nas samo danas neki istorijski događaj ili to ima konkretan uticaj na naš život ovde i sada?
Pa kako da ne? Odlično pitanje. Pre svega, malo sam pre istakao da to nije samo sećanje na prošlost. Mi zaista se sećamo svega što se nas radi zbilo, i krsta i groba i Tridnevnog Vaskrsenja i Vaznesenja i drugog dolaska se sećamo. Nešto što je eskatološko, nešto što je, da kažemo, konačno. Kao što, recimo, su Jevreji imali praznovanje praznika i oni su imali, da kažemo, neki prenosni, tipološki smisao i određeni praznici, recimo konkretno subota, ona je imala svoju ulogu do Hrista. I bila je, da neke, kažemo, neka praslika, jedan dan, da kažemo, odmora s jedne strane, a s druge strane već su Jevreji se kroz te praznike pripremali za Mesiju. Ali od dolaska Mesije do drugog njegovog dolaska opet imamo ikoničnost praznika, gdje mi uvijek postavljamo pitanje sebi, i zaista svaki čovjek treba postaviti pitanje, zašto sam se rodio, gdje je početak, gdje je kraj, da li ima smisla, koji je cilj moga života. I kao čovjek ozbiljno razmisli, on će doći do ovoga pitanja, postavljanja pitanja, ko je moj spasitelj i ko je moj izbavitelj. Pa će onda dalje ići, ako me ne može mudrac, književnik i ovaj svet utešiti, jer niko nije rešio problem smrti. Znači, jedini je Gospod rešio problem smrti, jer je pobedio smrti. Zato apostol Pavel kaže, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud naša vera u Boga. To je naša večna nada, da ćemo mi večno živjeti. Dakle, ne pristupamo religijski i samo filozofski, no zaista suštinski postavljamo pitanje smisla života. Da li se sve završava? E sad, ko je mogu izbaviti rod ljudski? Prirodno da čovjek postavi to pitanje i kaže, pa samo jedini Bog koji ga je stvorio. Pa na koji je način došao Bog? Preko Isusa Hrista. Znači, to nije neki zamišljeni Bog i daleki Bog, nego neko ko nam je, dakle, blizak, i to istorijski stoji. Međutim, mi zaista treba da znamo istoriju i da budemo realni i da poznamo geografiju, da budemo stvarni. Nije hrišćanstvo fantaziranje i ideologija. S jedne strane, to je poznavanje naše prošlosti, ali mi oživljavamo događaje Hristove na jedan potpuno duhovan način, zato što nas Duh Sveti uvodi u tu tajnu koju je On izlio na dan Pedesetnice i darovao apostolima da su mogli da razumeju ovu tajnu. Ali svaki čovjek treba da prođe kroz tu sumnju, kroz tu krizu i da ume da postavi pitanje, ne mora ni da dobije odgovor odmah. Život će sam po sebi dati odgovor zašto bi sve trebalo da bude na dugme i da nam bude to rješenje. U tom smislu traži se od čovjeka jedna zagonetnost, upitnost, da ume da pita, da se divi i da se sučeli sa tim pitanjima smrti i života. I ako se on sučeli sa time, onda on mora otvoriti sve to pismo i vidjeti te odgovore. A ako se to na jedan tajnovosten, duhovan način praktikuje u crkvi, u hramu Božijem, onda on osjeća veće Božije prisustvo i posle toga izlaska iz hrama on nastavlja dalje da čita ili da to proučava malo detaljnije kroz knjige, i onda imamo raznih i filmova i dokumentarnih ili, recimo, serija. i emisija na te teme, ne zaista nama fali to poznavanje tih istorijskih činjenica, istoričnosti ličnosti Gospoda Isusa Hrista, ali i ovoga duhovnog.
Na vaše presveštenstvo govorili ste o tome koliko je značajno učestvovati u bogosluženjima. Kod nas se prethodnih godina ustalila praksa da se i na nacionalnoj i na lokalnim televizijama prenosi sveta liturgija, pogotovo na velike praznike. Kako je vaše mišljenje o ovoj praksi?
Pa znate kako, 90. godina prošlog veka, posle pada komunizma ili kad se otvorilo društvo za duhovne stvarnosti, bila je ona jedna dve liturgije, Božićna, Vaskršna, gde je direktno prenošena i gde je spiker ili neko ko je objašnjavao određene činove svetu liturgiju, jer zaista da bi na pravi način razumeli tajnu Hrista Raskrsnutoga Vaskrsa, treba da poznajemo svetu liturgiju. I šta je drugo sveta liturgija i sveta služba ako ne sećanje ili rekapitulacija ili posadašnjenje svega onoga što se nas radi zbilo, jedan bukvalno sažetak biblijskih događaja, i mislim da je to bilo interesantno. Međutim, moje skromno mišljenje da ne treba ljude učiti da se direktno prenosi, može da se snimi pa da se posle toga komentariše ili da se određeni delove služe kao ilustracije nekome tekstu, da se vidi, da se osjeti ta atmosfera, jedan ambijent, da kažem, neka reportaža uslovno rečeno, jer sveta liturgija je tajna i može da bude prisutna ta informacija, taj pristup u onom delu liturgije kad se ljudi oglašavaju i poučavaju reči Božje i čita se reč Božja, već dalje od Iše Heruvimi, od onog dela žrtvoprinošenja, iznošenja darova, prinosa ili kasnije priziva Svetoga Duha, anafore, prinosa samoga uznošenja hleba i vina, i gde se vrši promena u telo i krv Gospoda Isusa Hrista, mislim da treba da stanu i kamere i svaka snimanja, i nije to, da kažem, savjetodavno. U Grčkoj postoji ta praksa da su ljudi, oni koji su bolesni, bolesnici određenim ljudima koji ne mogu da dođu na liturgiju, da se njima da mogućnost da preko radija to čuju, snimak te liturgije, ali ne možete da zamenite učestvovanje u svom domu kroz trpezu ili kroz nešto drugo i da kažete, pa eto, ja sam bio na službi, ja sam to čuo preko radija, televizije. Kao što i svođenje na običajnost, na folklor, je nešto što je veliko iskušenje, da se samo na tome ostane, na spoljnjem pristupu hrišćanstvu. Mislim da treba da dođu ljudi u crkvu i da to osete.
Vaše presveštenstvo, kakve su specifičnosti ovogodišnje proslave Vaskrsa u Nišu?
Pa evo, na neki način za mene je malo neobično, pošto sam u Ostrogu, na jedan poseban način, pogotovo 20 godina sam bio u tim svetinjama, pored moštiju svetaca, koji su sam po sebi mesto velikog poklonjenja i doživljaja Vaskrsenja Hristovoga, malte ne, preko cele godine traje praznik u jednom takvom manastiru i velika slava i blagodat Božja je prisutna. Vi znate da kad se blagodat izlije, onda dođe iskušenje i mora da bude stradanja. Za razliku tako velike blagodati, velikog napona i energija Božji, ovde je grad i ljudi žive, da kažemo, građanski svetovnije, opuštenije, i za mene je to novo iskustvo, novi jedan mentalitet, vrlo, vrlo specifičan. Tako sam kao arhijerej učestvovao u bogosluženjima Saborne crkve i obišao sve crkve od Velikog četvrtka, Veliki petak, osobito iznošenje plaštanice, gledao taj narod kako pristupa, Znate kako, razni su nivoi tu vernika i nevernika i ljudi koji dolaze i žele da vide ili da se nauče. To treba biti zaista strpljiv. I vrlo interesantno, u svakom slučaju za mene kao arhijereja, čovjek volim da upoznam narod i preko sveštenika i živim dodirani kontakt sa njime i to osjećam u liturgiji. Veoma se radujem što je veliki broj ljudi, kažu mi ljudi, veći broj je bio ove godine u bogosluženju, osim o velikom četvrtku, čak i u sabornoj crkvi. Ovako su posebne specifičnosti svake crkve i naroda i mentaliteta u hramova i to sveštenici komentarišu. Negde dolazi više omladina, negde stari, negde ovaj sloj, negde drugi. Tako da sve u svemu je to vrlo interesantno, jedno buđenje vere, da su nam prepune crkve, da je veliki broj omladine. Sigurno i oni koji možda dođu u godišnje jedan put i dva put, dotaknu se te svetinje i često puta vrate se u kolotočinu svoj život i svakodnevice i briga svojih i zaborave na ono glavno, pa opet se negde vrate na ovaj ili na onaj način. A ono što želim da istaknem jeste da je veliki broj ljudi se krstio slušajući pouke i oglašenja, pripremajući se za svetu tajnu krštenja i zaista pravi trenutak, velika subota je kada čovjek treba da prekine sa starim čovjekom, sa smrću, sa grehom koji stvara smrt i razdvaja nas od Boga, jer kroz greh promašujemo cilj, onaj pravi cilj života u punoći, u vaskrsenju i večnom životu, što eto ljudi od mlađih do najstarijih su se rešili da se krste i ja sam sveštenicima govorio da ne treba da se ljudi izgovaraju zbog plaćanja ili nemaštine i da je to obaveza naša, pogotovo jedan put godišnje ili dva put ili tri put saborna krštenja praktikovati u svetlosti tih praznika, zato što se ta tajna krštenja bolje razume u tajni velikoga petka i velike subote i vaskrsa, što je sigurno da treba da to bude stalno podsjećanje i ponavljanje tog vaskršnjeg jutra kroz svaku liturgiju u našem životu. Ali se na ovaj dan, na ovaj praznik izliva velika blagodat i on govori o velikoj radosti, kao što se proleće budi, sva priroda se budi, tako se budi isto duhovni život i vaskrsenje govori, naravno mnogi su sumnjali u vaskrsenje i danas sumnjaju i ispituju kao neverni Toma, pa i apostoli su bili zbunjeni, nisu bili načisto, čak nisu prepoznali ni Hrista, Kleopa i Luka za Emaus, zar nam nije gorelo srce? Tako je i na ličnom planu, tako je i sa narodom. Ja mislim da i u Nišu, oni hoće to da pristupi individualno, lično, da ispitaju da li to, da je po njihovim nekim merilima, da li to, znate, to je interesantno, to je prosto životno jedno iskustvo. Tako da je tajna vaskresenja uvek pred kojom staju ljudi i imaju, da kažemo, nedoumice i traže, tako da kažemo, odgovor, ali pravoslavlje i crkva govori da je Gospod raspet i vaskrsli vodi kroz istoriju. Se ovde radi o Božijem bojstvu, a ne o ljudskom. Tako da trebamo da pomognemo ljudima, da budemo strpljivi i gledajući tu reku ljudi i gledajući veliki broj ljudi koji su možda došli eto tako u šetnji ili uveče u ponoć ili su došli da zapale samo sveću ili da se poklone, da celive i ne znajući o čemu se tu radi. Jer to nije neka pogrebna povorka i mimohod kao oni što idu u cvećaru takozvanu gore na Dedinju, se klanjaju svojim kipovima i idolima, ideološkim učiteljima. Ovo se radi o jednom životu, to nije zagrobni život, to nije život koji je posle posle groba. Hrišćanstvo nije religija. Hrišćanstvo je život, radost i mir koji nije od ovoga sveta. Mi nismo od ovoga sveta, a to nam je Gospod da budemo svedoci toga. Naravno, ne može to svako primiti, ja to govorim svojim besedama, i nije vera za svakoga, i ne trebamo da se ljutimo na ljude. Imaju pravo da ih zabiraju, Gospod poštuje čovjekovu slobodu, ali zaista nema prave slobode i prave zajednice bez njega.
A vaše presveštenstvo, govorili ste o individualizaciji, mnogi ka tome teže. Šta stoji iza toga, odnosno koji su razlozi za to da se ove godine u Nišu služi samo jedna liturgija u
crkvama? Da, najprej ne znam šta podrazumete pod individualizacijom. Individualizacioni proces na ličnom planu je kod, u psihologiji, u, da kažem, u dubinskoj psihologiji tajna oboženja. A individualizam je nešto što je bolest savremenog čovjeka. I da ne bi pravili privatne svoje putiće i puteve ka Bogu, jer često ljudi kažu, pa to je moja privatna stvar, ja verujem u Boga, ali ne verujem u crkvu. Verujem i u Boga, ali ne verujem u Isusa Hrista. Ili, kao što Crnogorci imaju, kažu, verujem u Svetoga Vasilija, ali ne verujem u Boga. E pa, da li može biti Sveti Vasilije ili bilo koji svetitelj bez Hrista, bez crkve? Tako i to, mi treba da poučavamo narod. Drugo je bilo pre 20 godina i pre 10 godina, pa ajde da mu snishodimo, ajde da tu službu služimo u ovo vreme, pa ajde da malo skratimo, pa ajde da vidimo da služimo tu službu možda u 10-11 sati ponoći, ne da bi svešnici dobili pare, ne daj Bože da tako pomišljamo, nego što volimo da nam bude što veći broj ljudi u crkvi, da ga vidimo. Jer to svi mi živimo za to da vidimo što više ljudi, da se i oni s nama raduju. Pa je onda bilo snishođenje da to bude možda i u 12 sati, jer ima noćni ptica, ima ovi koji bdiju, imaju oni svoja bdenija, što kažu po svojim kafićima, tamo trešti muzika, ne čuju ni jedne ni druge, to ogromna energija se tu troši. Skoro sam rekao, zamenjen je dan noć, noć danju. I onda vi vidite generaciju koja kasno leže, ne znam, ujutru spava do podne, i tako se upropašuje čovjek na ličnom planu i propašuje se na sve narodnom planu. Da se čudimo kako ćemo mi u Evropu ako smo lečuge, ako ne radimo, ako nemamo disciplinu, ako nemamo poredak. Tako crkva ima svoj večni poredak. Dakle, ona ima poredak ljudski, ali mi u stvari sledujemo primjeru anđela. Mi možemo da bdijemo, i ima monaka koji ne spavaju, ima ljudi koji noću vole da se mole Bogu. Međutim, hrišćanstvo prati ritam prirodni i harmoni. Vidite, svi su praznici uklopljeni u prirodne događaje. Prirodna zbivanja i bi veče i bi jutro, tako je Bog stvorio svet. Pa onda imamo bogosluženje koje počinje od uveče pa završava ujutro. Ali svi ljudi, recimo u Jerusalimu, u Svetoj Gori, na svim stranama sveta, drugačije pristupaju u različitim vremenskim periodima praktikovanja bogosluženja. Zaoženjenje ljude je drugačije. Ne možete vi da ljudima koji imaju porodicu, koji imaju decu, da vi sad pravite neko bogosluženje koje ne odgovara ritmu jednog gradskog čoveka. A opet s druge strane imate monahe koji mogu, jer nemaju porodice, da budu nespavači i da noću više se mole i ne znam da krenu sa bogosluženjem u jedan sat, u dva sata, i da završe ujutru kad je Hristos vaskrsao. Dakle, treba ispoštovati Evanđelje, šta kaže. Mironosice su vrlo rano išle na grob. I one su doživjele raspetog i vaskrsloga Hrista. Tu treba da bude vrhunac naš, kao što su išli na grob, da mi idemo na liturgiju i da se time završi tajna praznovanja. Da se ne dogodi, pošto smo individualisti, pa ili sami jedemo ili na drugi način preporučujemo taj individualizam društvu, jer tako nažalost se uči. Nama je, oko nas je porodica razbijena. I sad vi ako porodicu razbijete i na dan praznika, ako se za porodični praznik Božića, pogotovo Vaskrsenje, ne napravi zajednička trpeza, znači imate jedan broj vernika koji vam dođe recimo uveče u 12 sati, u 2 sata on se kuca jajima i jedno ili dvoje iz kuće idu i onda proslavljaju Vaskrs noću. A onda imate u istoj kući ili u istom gradu, nisu se ljudi sreli ni sa episkopom i episkop ne služi sa svima sveštenicima saborno i da se osjeti ta jačina unutarnja duhovna. I upravo zbog toga da vidimo koji su to pravi vernici. To je jedno ispitivanje ili pulsa, pipanje pulsa naroda, da vidimo koji su istinski vernici koji će poslušati i doći na jedno jedinstveno bogosluženje. S jedne strane, a s druge strane da vidimo koji su to formalisti i oni koji niti su crkveni, niti pobožni, nego dolaze samo eto da prođu, iako su kršteni formalno, da zapale svećicu, da li u 12 vraćajući se iz kafane ili ponovo vraćajući se da jedu tamo ćevape ili da miriše kao što na Veliki petak. Kako može pored crkve, saborne crkve, na Veliki petak da se prave pljeskavice, da bi se živjelo od toga? Bar Veliki petak treba kaže, ako sam hrišćanin, jeste da živim od te hrane, neću danas da to miriše ovdje pored hrama, kao što smo ovih dana to osjetili. Naravno, nije to osuđivanje, ljudi ne znaju, jer bezbožstvo i komunizam je napravio pustoš, oni siroti ljudi od nečega moraju da žive, mora da zaradi. Ali zar na Veliki petak? Drugo, da li je samo proslavljanje Vaskrsenja da se dođe formalno 10-15 minuta da se prošeta kroz hram? Niti je čovjek učestvovao u bogosluženju, niti zna ko je Hristos raspeti i vaskrsli, nema čak ni informaciju. Dakle, mora se malo učestvovati, narod se treba da uči, da se vežba, da malo odstoji. To je teško, jer mi nismo katolici. Katolici su krenuli tako da prilagođavaju veru, pa su popustili ovdje, pa popustili ovdje, pa ukinuli post, pa skratili, pa post na jajima, pa post na mlijeku, pa su onda ukinuli post, pa su išli na broj ljudi, pa su pustili muziku u crkvu instrumentalnu, pa su veliki rock muziku, pa su otišli na sportske terene, na javna mjesta i na kraju izgubili su istinske vernike. Dakle, mi treba da idemo na kvalitet. Naravno, bilo je potrebno i bio je u pravu prethodni episkop, ako ujutru nije imao mnogo vernika, on se pitao, pa ima ljudi tu u gradu koji veruju u Hrista, ili, ali ne dolaze u crkvu, mogu biti ovako i verujući, a da ne učestvuju u crkvi. I zato je data ta prilika. I mi dajemo tu priliku, i ove godine je tako bilo, da treba da crkva bude i u ponoć otvorena i da se čita polunoćnica, kako se zove to bogosluženje, ono je u polunoći se služi, ali jutrenje se služi kada da svanjiva. A to je, ne možete jutrenje služiti uveče, uveče se služi večernja služba, to je prirodno, pazite, to je prirodan sklad, kao kod čovjeka kad se razvija. On mora prirodno da se, ako se neprirodno razvija i počne da razvija neke svoje navike, onda će biti njemu na štetu. Će biti štetovan, neće biti sposoban za život. E sad, treba tu imati velike širine, izaći u susret i ovima koji tako pristupaju na spojašnji način ka crkvi. Biti, da kažem, taktičan, ali s druge strane treba vidjeti koliko mi imamo zaista kvalitetnih vernika. Ja to činim kao episkop da bi znao koliko svešnika sutra da šaljem u taj narod, šta ti svešnici rade, koliko rade sa tim narodom, i drugo, da li tom narodu treba više broj crkava. Ako on ne dolazi istinski, se ne moli, zašto bi ja insistirao da postoji novi 10 crkava, onda možemo 3 još crkve, pa da idemo sljedećih 10 godina, Bože zdravlja, pa ćemo te svoje vernike hristijanizovati i uvoditi u veru na jedan promišljen način. U tom smislu to lično i zajedničko je vrlo važno da se neguje u crkvi, jer crkva je sveta porodica i treba da se ljudi vaspitaju da sačuvaju to lično, ali da sačuvaju i porodično zajedništvo, da se zna vreme kad se spava, kad se odmara, brate mili, i kad se ide nekome na slavu, i kad se ide nekome za praznik. A kad se to završi u crkvi sve zajednički, ako vidimo da mi ne možemo da primimo toliki narod, onda ćemo da na osnovu toga saznanja, kad mi svešnici podnesu izveštaj posle izvestnog vremena kako su proslavili Vaskrs po svim gradovima, selima i mestima, onda ćemo na osnovu te informacije, da ima to obaveštenje kad čovjek ima, onda može da vidi da li treba da gradi veći broj hramova. A ima ljudi koji vole da više učestvuju u jednom manjem hramu, a ima ljudi opet koji vole iz drugog kraja da dođu tamo gde vladika služi i da je veliki sabodni hram. Ima ljudi koji mogu da dođu peške i vole da prošetaju, ali ima jedne gospode lenstvene koje ne može bez kola, iako mu je to 5 minuta i 10 minuta od mesta gde spava. E, ako ne možemo ujutru ustati rano kad je Hristos vaskrsao, bar jedan put godišnje, onda se ja pita kakva je naša vera.
A vaše preosveštenstvo, za sam kraj, ovo je prvi Vaskrs koji proslavljate u Niškoj eparhiji kao episkop Niški, koja je vaša poruka vernom narodu?
Pa, znate kako, ja se prisjedinio onoj poruci sabornoj patrijaha i svih arhijereja koju mi potpisujemo i koja se, da kažemo, čita. Bio je taj običaj, da kažemo, da su nekad episkopi u svojim pomesnim crkvama i eparhijama pisali poslanice ili su pisali poruke ili pouke koje mi smo ovih dana iščitavali na bogosluženju, su postupno emitovane na radiju ili su na našem internetu, internet prezentaciji eparhije Niške i u novinama na razne, da kažemo, načine, i mnogo je arhijereja već reklo, neki su veoma prisutni u medijima i umeju bolje od mene da to kažu, da formulišu kratko i jasno i jezgrovito. Koja je, pitate me, koja je poruka? Ne znam što, u kom smislu aktuelnosti da čovjek kaže sada u ovom trenutku proslavljanja, kada osjećate da smo opet pred nekim izborima ili izborom. Mi smo izabrali Hrista, naš se izbor zna, crkva se ne bavi, mi se ne bavimo dnevnom politikom i tim stvarima koje su partijske i ideološke. Naši hrišćani su članovi svih partija, pogotovo glasaju za one koji su verujući ili koji imaju planovi, programe, da kažemo, nematerijalističke, one koji su u skladu sa crkvenim stavom, sa hrišćanstvom, sa nekim načelima opšte kulture i civilizacije. Ono što me najviše brine jeste taj nemir i da mi još nismo sazreli da razdvajamo neke stvari bitne od nebitnih, nebeske od zemaljskih. I što nekako pristupamo često puta emocionalno previše, ili zbog te emocionalnosti gubimo ravnotežu, umstvenu, razumnu meru, i onda idemo u jednu drugu krajnost. Ili lukavosti, neiskrenosti, pritvornosti, ili nekog beznađa i očaja. Ono što je za nas najvažnije, da je Gospod pobedio smrt i đavola i greh, i da mi tu pobedu životnu treba da izvojimo na ličnom planu uz pomoć Hrista, uz pomoć crkve, blagodatnih sredstava, a isto tako da nam Gospod prosvetli um, da razumemo volju Božju i dopuštenje Boga, ako nam je Gospod dao ovaj život, boravak privremeni na zemlji, da ga pametno iskoristimo, da vidimo u gradu, u narodu u kome se krećemo, da svaki radi ono što je njegovo, na duhovnom planu sveštenici više da rade i vernici da budu primjer, a oni ljudi koji su pozvani i prizvani da i Gospod, da im Gospod prosvetli um, da vaskrsne dobro, da pobedi ljubav, istina i pravda, da se ljudi uteše utehom Božijom i da nekako idući kroz život iskoriste priliku da ono što nam je Gospod blagoslovio da imamo na zemlji, ono što nam je najpotrebnije za, za naše življenje, da ono što zovemo civilizacija ili koji to zovu čak i kultura, ali to nije kultura, kultura je ipak u kultu, u bogosluženju, u umetnosti, u filosofiji, u duhovnosti i u drugim lepotama, da nekako vaskrsenje i praznici nam pomognu da istinski osjećamo osveštenost vremena i življenja na zemlji, da znamo da smo prolazna bića i da na pravi način nađemo meru između tog telesnog i duhovnog, duševnog u čoveku, tu da kažemo ravnotežu, i da umemo da živimo i da nam je Gospod dao tvorevinu i da nam je Gospod dao sve u životu sa velikim blagoslovom, da nekako se ne okrenemo sami protiv sebe, što obično čovjek to čini, dakle jedna dublja duhovna pouka i poruka, da osjećamo braću svoju koja stradaju, da osjećamo svoje Kosovo i Metohiju stradalno, da se osjećamo sa svojim bližnjima, ljude koji se, da kažem, žrtvuju, i da budemo spremni da se žrtvujemo jedni za druge. To je smisao krsta, nošenja svoga krsta. I opet da ne odlažemo to i da kažemo, evo vidit ćemo to, ta pitanja večna ostavljamo za, za buduće ili za onaj život, nego da zaista se sučelimo sa, sa tim problemom smrti, da ne bežimo od smrti, da razmišljamo o smrti i da verujemo u Gospoda Vaskrsloga. To je naj, da kažemo, najvažnija poruka sigurno episkopa i sveštenstva verujućem narodu, a i ljudima dobre volje, ko hoće. Crkva zove, dođi i vidi. Ja mislim da je ovih dana se to najbolje osjeća, to planteće srce, ta plamena vera koja je u nama, u našim srcima, u našim dušama. Zato živimo i zato postojimo.